Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Ja sam Dragana Erjević i sa vama sam do 9 sati. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg, ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ove subote podsjetit ćemo na neke od priča objavljenih proteklih dana u našem programu. Emisiju otvaramo pričom o mjerama vlade Srednjobosanskog kantona za pomoć ekonomiji pogođenoj koronavirusom, kojom su nezadovoljni brojni privrednici. Da će posljedice pandemije koronavirusa u zemljama Zapadnog Balkana biti ogromne i šokantne, za Radio Slobodna Evropa govori i Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku. U narednih sat vremena govorit ćemo i o maturantima u Konjicu, ali i migrantima u Bosni i Hercegovini. Za kraj poslušajte priču o muzeju Kozara u Prijedoru, koji je otvoren za posjetioce, kao i priču o upisu srednje škole koji počinje u julu.
Radio 27. Probudite se s nama.
Sa vama do 9 ovog jutra Zoran Mijatović i Dragana Erjavec. Još jednom želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje u 23. majskom danu.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went through the church yesterday. I stopped along. Thank you.
Radio 27.
Jutarnja smjena.
Mjerama vlade Srednjobosanskog kantona za pomoć ekonomiji pogođenoj koronavirusom nezadovoljni su brojni privrednici iz tog kantona. Naime, vladin program pomoći obuhvata samo preduzeća i obrte kojima je od proglašenja stanja prirodne nesreće bio zabranjen rad. Takve mjere su, kako ocjenjuju poduzetnici, nakon pandemije i zastoja u poslovanju došle kao hladan tuš, te će otpuštanje radnika mnogima biti jedini izbor. Slušamo Mariju Augustinu.
Nakon gotovo dvomjesečne zabrane rada za goste su ponovo otvoreni i ugostiteljski objekti u vlasništvu Mirka Šakića iz Viteza. Šakić zapošljava ukupno 67 radnika i, kako kaže, tokom pandemije koronavirusa niko od njih nije ostao bez posla. Ipak smatra da kriza tek slijedi.
Zbog ove pandemije, odnosno zbog prestanka rada, smanjene su plate, smanjena je potrošnja i to će ostaviti posljedice na sve grane, ne samo na našu, kroz duži jedan period. Ja osobno mislim da mjesec dana nerada u ovakvim uvjetima i ovakvoj jednoj psihozi je najmanje godinu dana resetiranja, da tako kažem. Tako da ćemo biti jedan dugotrajan oporavak.
Vlada Srednjobosanskog kantona najavila je da će sa ukupno 1.300.000 konvertibilnih maraka sufinancirati aprilske plaće radnika u sektorima kojima je u protekla dva mjeseca bio zabranjen rad. Kantonalna vlada će financirati 50% minimalne neto plaće, što iznosi oko 203 marke po radniku. Šakić naglašava da se radi o gotovo zanemarivoj pomoći, koja neće ni približno ublažiti negativne posljedice pandemije.
Čak su i mart preskočili. Po meni je poštenije bilo reći mi nemamo marke, snalazite se ko preživi, pričat će. Krajnje neubjedljivost, nesigurnost su pokazali prije svega u donošenju odluka, gdje im je trebalo dva mjeseca da donesu bilo kakvu odluku. Imamo, nažalost, takve ljude gore, takvi smo izabrali, jel?
Mjerama kojima vlada Srednjobosanskog kantona najavljuje spas privrede, nezadovoljni su i vlasnici hotela te turističkih i putničkih agencija. Upozoravaju da im je, iako trpe ogromne gubitke, uskraćena pomoć samo zbog toga što nisu na zvaničnoj listi djelatnosti kojima je zabranjen rad. Vlasnik jedne turističke agencije, Semir Terzić, tvrdi da će zbog izostanka podrške mnogi poslodavci koji su to do sada izbjegavali biti prisiljeni na otpuštanje radnika.
Sa tom milostinjom kojom vlada pokušava da hajd zabrani djelatnost financira, čak nas neće financirati zato što mi nismo zabrani djelatnost. Zabranili su nam prevoze, zabranili su avio saobraćaj. Bukvalno zavezali ruke i noge, ne možemo ništa da radimo. Niči ne možemo na to. Očekujući vladu, znači, vlada, vjerujte, ovo je kraj maja, to je tako sporo i kasno. Mi ćemo biti prisiljeni da komplet radnike pošaljemo na biro. Imam osjećaj kao da smo samorčad, kao da nikoga ne interesuje.
Istovremeno iz vlade Srednjobosanskog kantona tvrde da privredi pomažu u skladu sa skromnim budžetskim mogućnostima, govori ministrica financija Mirjana Plavčić.
Imam želju da to bude 100 milijuna, ali jednostavno moramo biti tu realni. Imamo pad prihoda i tih 100 milijuna ne bi bilo dovoljno.
Kantonalni ministar privrede Nisvet Hrnjić pak priznaje da je vlada mogla pomoći više. Hrnjić naglašava da je u pripremi kantonalni korona zakon koji će obuhvatiti sve privredne subjekte pogođene pandemijom.
Iako sam predlagao izdašniju podršku našeg kantona, kome je očito nedostajalo odlučnosti i hrabrosti. Žao mi je zbog toga, ali šta ćemo, ne odlučujem ja sam, vlada ima 9 članova.
Prema podacima Porezne uprave, od 16. marta do danas bez posla je ostalo više od 4000 radnika u Srednjobosanskom kantonu. Istovremeno i pored najava kantonalne vlade da će svi dijeliti teret krize, martovske plaće za više od 5300 uposlenih u javnom sektoru isplaćene su u punom iznosu. Netaknuta je također ostala i kvartalna tranša za političke stranke, za koje se iz budžeta Srednjobosanskog kantona godišnje izdvaja 800.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Thank you.
40 years is what he got them for. Is to unlock the door. While those around him criticize and sleep. And through a fractal breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. The other one, and yet together they were friends at school.
Posledice pandemije koronavirusa u zemljama Zapadnog Balkana bit će ogromne i šokantne, ističe u intervju za Radio Slobodna Evropa Vedran Džihić, viši stručni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. Kao član savjetodavne grupe za Balkan, koja je objavila analizu pod naslovom Zapadni Balkan u doba globalne pandemije, naglašava da će se ovaj dio Evrope suočiti sa najvećim padom ekonomskog razvoja od 90. godina, uz porast straha i nesigurnosti među ljudima. Razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Analiza u čijoj ste izradi učestvovali prije svega je usmjerena na procjenu, odnosno predviđanje uticaja pandemije na Zapadni Balkan. Šta je neka opšta ocjena, do kojih razmjera bi mogle ići posljedice?
Generalno bi se mogao reći, kada se dešava ovakva vrsta krize, a kriza je ogromna, svi problemi koje smo imali kao društva postaju vidljiviji, postaju jači, postaju akutniji, i onda nas to jednostavno upućuje na razmišljanje o tome šta i do kojih razmjera bi mogle ići posljedice u balkanskim zemljama. Tu ima nekoliko činjenica koje su veoma važne. Prva je veoma važna činjenica da će COVID-19 pandemija dovesti do najveće recesije, znači najvećeg pada ekonomskog razvoja u regiji od 90. godina na ovamo, i bit će daleko veći pad nego posle globalne ekonomske krize 2008-2009. godine. Već sad imamo neke prve cifre koje pokazuju da će rast ekonomije proizvodnje u Bosni i Hercegovini opasti za 5%, u Crnoj Gori za 8%, u Srbiji za 4%. U Albaniji za 5%, Kosovu slično, Sjeverna Makedonija isto oko 5%. U nekim zemljama u regionu koje su naravno važne i za Zapadni Balkan kao Hrvatska, prognozira se da će pad ekonomskog razvoja biti čak 11%, naravno zbog turizma. I to su jednostavno činjenice, i ovakve činjenice govore da će posljedice naravno biti šokantne i ogromne. A sa druge strane, čini mi se da je to isto važno da istaknem, da u klimi globalne pandemije, ne samo u našoj regiji, naravno dolazi do porasta straha i dolazi do porasta nesigurnosti među populacijom, i mi znamo iz istorije da u svim istorijskim momentima gdje je taj moment straha i nesigurnosti izražen, da tu naravno dolazi do društvenih posljedica ili političkih posljedica. I neke od njih već vidimo, znači vidimo zloupotrebu straha za političke svrhe, vidimo instrumentaliziranje te nesigurnosti od nekih političkih elita, da li u Srbiji, da li u Albaniji, da li u Bosni i Hercegovini itd. I vidimo nešto što je jednostavno velika prepreka za razvoj bilo kojeg društva, a to je porast, odnosno potraga za jednostavnim rješenjima i objašnjenjima za ovu krizu, i onda tu i vidimo i porast naravno teorija zavjere, koje je opet, znači ta moment potražnje za jednostavnim rješenjima, porast teorija zavjera dovodi do toga da nastaje jedna klima u kojoj je zaista teško objektivno i na osnovu činjenica planirati kako i na koji način čovjek da se izbori sa posljedicama krize.
Prioritet, gospodine Čihiću, u zemljama Zapadnog Balkana kao i širom svijeta naravno je zdravlje ljudi. Koliko su mjere koje su preduzimane upravo s tim ciljem bile u skladu sa demokratskim standardima i zaštitom osnovnih ljudskih prava?
Mjere koje su preduzimane u regiji da bi se naravno prije svega zaštitilo zdravlje ljudi, su po meni poduzimane na taj način da demokratski standardi i osnovna ljudska prava nisu bila centralna okosnica u tom procesu. Znači, na početku se naravno išlo stihijski i prilično panično u uvođenje mjera. I u tom stihijskom i paničnom prvom nekom talasu, prvoj reakciji, su do izražaja došle dvije osobine. Sa jedne strane neka vrsta paternalizma od strane države, znači ja kao država, mi kao država znamo bolje šta je za vas dobro i potrebno, i u isto vrijeme sa tim paternalizmom pomiješano jedna vrsta izraženog despotizma. To despotizam u ovom kontekstu kao jedna vrsta samovolje gdje se političke odluke donose bez ograničenja i bez objektivnih pokazatelja koji upućuju na recimo određene mjere. I u tom kontekstu smo naravno došli do problema sa pitanjem legalnosti, odnosno proporcionalnosti mjera koje su uvođene. I tu jednostavno prilično jasno možemo da detektujemo da su uvođenja vanrednih stanja u nekim zemljama bila nekonstitucionalna. Možemo da kažemo da je recimo diskriminacija građana preko 65 godina, da im je limitirana sloboda kretanja, a ne drugim grupama u populaciji, da je to bilo možda neproporcionalno, pošto to recimo nijedna druga evropska zemlja na takav način nije činila. Prilično je jasno također da je recimo objavljivanje podataka i adresa zaraženih, kao što smo to doživjeli u Crnoj Gori, da je to isto kršenje nekih osnovnih ljudskih prava.
Thank you. my boat on the river. I need to go down, I need to come down. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Time stands still as I gaze in the waters. She eases me down, touching me gently with the waters that flow. Pass my boat on the river so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise. The river, it touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Down to my boat on the river, and I won't cry out
Ima više decenijsku tradiciju ispraćaja srednjoškolskih maturanata koji iz srednje škole defileom kroz grad odlaze na lokaciju gdje proslavljaju kraj svog srednjoškolskog obrazovanja. Svake godine tom događaju prisustvuje nekoliko stotina konjičana, međutim ove godine 252 maturanta ostaće uskraćeni za taj poseban način oproštaja sa školskim kolegama i profesorima. Amra Mušinović-Husić razgovarala je sa direktoricom srednje škole Konjic kao i sa maturanticama, koje između ostalog kažu da im je to što nemaju matursku zabavu i itekako teško, ali zdravlje je najvažnije.
Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u Konjicu okončala su 252 maturanta, odnosno maturantice. Bila je ovo posebno aktivna i vrijedna generacija, kaže direktorica srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
252 maturanta generacije 2019. i 20. je završilo srednjoškolsko obrazovanje. Ovo je jedna generacija koju ćemo pamtiti po uspjesima, raznim takmičenjima. Oni su svojim aktivnostima uspjeli prikupiti sredstva za obnovu parka ispred škole. Maturanti svake godine pjesmom završe svoje obrazovanje u srednjoj školi tako što idu iz razreda u razred, pozdravljaju profesore. Ove godine naša škola je bila tužna, nije bilo pjesme.
Okončanje nastavnog procesa bilo je neobično, poručuju maturantice, jer, kako kažu, nisu imale priliku na adekvatan način oprostiti se sa školskim drugarima i profesorima.
Moje ime je Sheila Grčić i prije nekoliko dana sam zvanično završila svoje srednjoškolsko obrazovanje u srednjoj školi Konjic, tačnije u gimnaziji. Zaista smatram da je ova situacija svima teško pala, ne samo maturantima, nego i ostalim učenicima, a naravno i profesorima. Imamo zaista dobru generaciju i nije lako samo tako otići bez pozdrava, ipak je ovo svima nama bilo bitno poglavlje u životu, koje je i ostavilo traga naravno. Srednja škola nam je nekako svima bila, kako kažu, odskočna daska ili platforma za naš daljnji život. Mogu vam reći da je zaista jeste teško. Nismo imali te zadnje časove u klupama, niti smo mogli provesti vrijeme sa svojim kolegama. I fali nam to i mislim da će ostati ova situacija za uvijek u pamćenju, a svakako da ćemo ostati mi kao generacija zapamćeni na neki način po ovome.
Moje ime je Đelilović Merima, ove godine završavam gimnaziju, često već sam završila opću gimnaziju u Konjicu. Jako neobičan kraj, naravno neočekivano, ali šta ćemo, kako je, kako je. Jako mi je žao što je ovako se završilo. Više bi cijenila ove zadnje mjesece što smo išli u školu, što smo se družili sa profesorima i sa kolegama u razredu. Tako da jednostavno nekako, sa jedne strane nam je žao što je tako završilo, a sa druge strane smo opet uzbuđeni zbog novih početaka i kako će se sve to odvijati i za fakultet i ostalo.
Ja sam Turković Amila i završila sam srednju medicinsku školu. Kad su nam javili da nije će imati redovnu nastavu zbog koronavirusa, nismo očekivali iskreno da se toliko odužiti i mislili smo da ćemo na normalan način završiti školsku godinu. Mislim da je nama svima najviše žao zbog maturske večeri, jer to je neka uspomena koja nam ostaje u sjećanju cijeli život koju bi trebali dalje obilježavati.
Direktorica srednje škole kaže da postoji mogućnost da se maturska zabava održi u nekom ljetnom periodu. Ono što će u narednom periodu raditi jeste slanje maturskih radova na ocjenu.
Trebala je slijediti maturska veče, to ćemo ostaviti za neko bolje vrijeme ukoliko se steknu uslovi i odobre se skupovi. Mi ćemo organizovati matursko veče za naše maturante, da ispratimo naše maturante kao i generacije prije. A dalje polaganje maturskih ispita koje je planirano za kraj maja bit će zavisno od situacije. Dobit ćemo od nadležnog ministarstva upute kako ćemo riješiti maturske ispite.
Za dugo očekivanu matursku zabavu bilo je spremno skoro sve. Međutim, haljine će morati čekati još neko vrijeme u ormaru. Inače, maturska zabava u Konjicu jedan je od ljepših događaja koji se organizuje na godišnjem nivou. Tada maturanti defileom prođu kroz grad, a isprati ih nekoliko stotina Konjičana na matursku zabavu. I upravo je maturska zabava nešto čemu su se maturanti najviše radovali.
Maturska veče jeste zaista za pamćenje. Maturska veče ipak bitno za sve nas i mislim da ako se smiri ova situacija možda ćemo imati priliku čak da ga održimo. Ako ne, možda uspijemo nakon nekog vremena i da se sastanemo svi. Bilo je dosta tu planova i čak je dosta nas već imalo ili partnera ili partnericu i na neki način ovo već sve, hajmo reći, palo u vodu. Ali imala sam ja isplaniranu haljinu i tako.
Ja sam već izabrala svoju matursku haljinu. Nažalost, već sjedi u ormaru od kako sam je izabrala i ne znam da li ću imati priliku uopće da je obučam. Jako mi je žao zbog toga, ali hajde šta ćemo. Najvažnija sigurnost.
Mislim da ove 4 godine smo jedva čekali da dođe ta neka maturska veče, jer to je kao kruna našeg srednjoškolskog obrazovanja, ali mislim da je zdravlje tu najpreče, tako da se moramo prilagoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens,
and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Nastavljamo sa pričom o migrantima. Naime, britanski Guardian nedavno je objavio nekoliko fotografija na kojima se, kako im tvrde nevladine organizacije, nalaze migranti koji su nelegalno vraćeni iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih u Bosni i Hercegovini vratili su se sa narančastim križem koji su im, navodno, pripadnici hrvatske policije iscrtali sprejem preko tjemena. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštenjem su oštro demantovali navode britanskog lista, ističući kako su navodi lažni, senzacionalistički i neutemeljeni. Nevladine organizacije i Međunarodna organizacija za migracije osuđuju nasilje nad migrantima, ali i pozivaju nadležne da ispitaju spomenu slučaj. Priča Ivana Katevića.
Fotografije migranata sa iscrtanim križevima na glavama objavio je Centar za mirovne studije u Hrvatskoj. Cijeli slučaj za Guardian su komentirali i predstavnici nevladine organizacije No Name Kitchen, koji djeluju u Velikoj Kladuši. Nitko od predstavnika ove organizacije nije odgovarao na pozive Radio Slobodna Evropa. Hrvatska policija odbacuje optužbe za Guardiana u nasilju prema ilegalnim migrantima na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Kazali su kako zaslužuju najoštriju osudu, što je ovakav članak, koji očito potiče na vjersku netrpeljivost, plasiran u javnosti tijekom mjeseca Ramazana.
Konstrukcija kako se migrante obilježava znakom križa zbog njihove vjeroispovijesti pokazuje apsolutno neznanje autora članka i unaprijed formira napad na Republiku Hrvatsku bez poznavanja osnovnih činjenica. Naime, šire je poznato da Republika Hrvatska ima odlične odnose sa muslimanskom vjerskom zajednicom koja je visoko cijenjena u hrvatskom društvu, što se u svjetskoj javnosti ističe kao primjer suradnje s vjerskim zajednicama.
Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije u ime inicijative Dobrodošli, koja je na svojim stranicama prva objavila informaciju koju onda The Guardian prenio, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je informacija zajedno sa fotografijama stigla od suradnika iz Bosne i Hercegovine koji su prisutni na terenu. Ona se čudi što je odgovor policije na pisanje Guardiana došao tako brzo i pita kad su stigli napraviti istragu i zanijekati pitanje medija.
Ovo je jedan u nizu prakse koja se događa, za koju postoje fotografije, za koje ljude tvrde da su se dogodili i zaista smatramo da je već krajnje vrijeme da se uspostavi neki zaista nezavisni monitoring mehanizam koji će onda pokazati da li Ministarstvo unutarnjih poslova govori istinu ili ne.
U Hrvatskom uredu Međunarodne organizacije za migracije nemaju komentara na medijske napise o postupcima hrvatske policije. Za Radio Slobodna Evropa govori voditelj ureda IOM-a u Hrvatskoj Ivan Piteša.
U ovom trenutku vam nemamo što posebno komentirati, budući da informacije koje imamo su uglavnom informacije koje su došle iz medija, a s druge strane vidjeli ste i sami priopćenje MUP-a koji je zapravo nadležan za ovu stvar, koji se i ogradio od toga, naravno uz to da se IOM zalaže za ono što je isto i u našim temeljnim dokumentima, to su humane, dostojanstvene, sigurne i odgovorne migracije.
U pisanom odgovoru reagirali su iz Bosansko-Hercegovačkog ureda organizacije za migracije.
IOM je humanitarna UN agencija za migracije i naš stav je jasan da smo protiv bilo kakve vrste nasilja nad migrantima i izbjeglicama, da osuđujemo nasilje u bilo kom obliku i zloupotrebu ranjivosti i kršenju ljudskih prava. Nadležni treba da istraže ako postoje sumnje na nasilje, privedu na odgovornost počinioce. Svaka država ima pravo da zaštiti svoje granice, ali se moraju poštivati ljudska prava koja su im zagarantovana konvencijom.
Iz Zagrebačkog ureda UNHCR-a na upit Radio Slobodna Evropa odgovorili su kako UNHCR već neko vrijeme prima vjerodostojne izvještaje ljudi koji tvrde da su nezakonito vraćeni iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i dijeli ih s vlastima. Izvještaje naglašavaju probleme u prepoznavanju namjera za traženje azila, identifikaciji ranjivih skupina, nasilje i prekomjernu upotrebu sile, uključujući djecu bez pratnje. UNHCR je duboko zabrinut zbog tih izvještaja i zatražio je od hrvatskih vlasti da istraže sve navode o uskrati pristupa teritoriju, nasilju i zlostavljanju, te da uspostave nezavisni mehanizam za procjenu situacije na granici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedna priča iz svijeta. Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promjene izmaknu kontroli, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma loše, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svijetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Joseph Nye, jedan od najvećih stručnjaka za svjetsku politiku i tvorac koncepta Meka i pametna moć.
razgovarao Dragan Štavljanin.
Nedavno ste napisali da, za razliku od tvrdnji da će pandemija koronavirusa promijeniti mnogo toga u odnosu snaga u svetu, Kina neće izvući preveliku korist iz ove situacije i da će SAD i dalje ostati dominantna sila. Istu tezu ste zastupali i u vašoj knjizi Da li se završio američki vek, koja je objavljena 2015. godine. Da li to znači da se suštinski ništa nije promijenilo tada, iako je Donald Trump, koji je u međuvremenu došao na vlast, narušio savezništva i međunarodni liberalni poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata, što su među ključnim polugama moći SAD-a?
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija je unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika Amerika na prvom mestu u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje. Dakle, ne smatram da se ništa nije promijenilo, ali u relativnom smislu ostao je isti odnos snaga. Ne mislim da se u ovoj situaciji Kina ponela mnogo bolje nego SAD.
Šta to po vašem mišljenju čini SAD i dalje dominantnom silom kada je reč o tvrdoj moći? Ekonomija, geografija, vojni kapaciteti.
Ako analizirate tvrdu moć, SAD izdvajaju za odbranu 4 puta više od Kine. Naprimjer, Kina ima 2 nosača aviona, a SAD 11. Dakle, SAD su i dalje jedina globalna vojna sila. Kada je reč o ekonomskoj snazi mereno deviznim kursom, američka privreda je i dalje vodeća, dok je kineska dosegla 2/3 njenog obima. Što se tiče meke moći kao trećeg elementa, odnosno sposobnosti da svoju zemlju učinite privlačnom ne silom ili plaćanjem, bez obzira što je ona opala za vreme Trumpa, američka je i dalje na neuporedivo višem nivou nego kineska. Na listi 30 najatraktivnijih zemalja, koja je nedavno objavljena u Londonu, SAD su među prvih 4-5, dok je Kina tek na 27. mestu. Dakle, prema svim ovim indikatorima moći, SAD su daleko ispred Kine.
The US is still well ahead of China.
But we'll see more protectionism or even a new
Da li preti novi hladni rat 2.0 između SAD-a i Kine zbog sporova u Južnokineskom moru oko Tajvana i mnogih drugih pitanja?
Well, there are certainly
Svakako da postoje veoma duboke razlike između SAD i Kine. Neke se odnose na teritorijalna pitanja koja ste spomenuli, a druge se tiču ideoloških nesuglasica oko načina na koji se vlasti u Pekingu odnose prema disidentima, zatim zbog zatvaranja pripadnika muslimanske manjine u provinciji Xinjiang. Međutim, postoje oblasti u kojima SAD i Kina treba da sarađuju, kao što je borba protiv pandemije, zatim klimatske promjene. Dakle, ima pitanja koja se mogu podvesti pod ekološku globalizaciju, koja će postojati i ukoliko bude redukovana ekonomska globalizacija. To su problemi koje ove dve zemlje ne mogu same da rešavaju. Dakle, ne očekujem novi hladni rat između SAD i Kine, već kooperativno rivalstvo. To znači da će u nekim oblastima među njima vladati rivalstvo, dok će u drugim biti potrebno da one sarađuju.
And the very last question is spoke mostly about
Uglavnom smo razgovarali o rivalstvu velikih sila i mogućnostima njihove saradnje. Nismo pomenuli izazove kao što su terorizam ili klimatske promjene. Kako će izgledati svjetski poredak nakon pandemije? Kao uglavnom nastavak pređašnjeg ili bitnije promijenjen?
U posljednjem poglavlju svoje knjige analizirao sam moralne izazove sa kojima će se suočiti budući lideri. Identifikovao sam 2. Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promjene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvanje kontrole pojedinačnih vlada. Moramo naučiti kako da se suočimo sa oba izazova. Inače, u suprotnom, posledice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živeti u mnogo gorem svetu.
Who you gonna call?
Ghostbusters!
If there's something weird and it don't look good, who you gonna call?
Ghostbusters!
I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Can you call?
Ghostbusters!
An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call?
Ghostbusters!
I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.
Ne čistite svoj mobitel. Trebali biste, a evo i kako. Krenete nekoga da dodirnete, ali zbog potrebe da se izbjegava fizički kontakt kojim se može proširiti koronavirus, ovih dana je dobar razlog za održavanje kontakta putem telefona. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno.
Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Koliko dugo se zadržava? Pored toga što je veoma zarazan, koronavirus se pokazao i kao otporan, ostajući na površinama i u vazduhu dosta dugo vremena. Koliko dugo? Zavisi. Analiza objavljena 17. marta u The New England Journal of Medicine pokazuje da virus može biti aktivan u vazduhu do 3 sata, na bakrenim površinama do 4, na kartonu do 24 sata, a na plastici i na hrđajućem čeliku do 72 sata. Zbog opreza u prevenciji zaraze, Svjetska zdravstvena organizacija poziva ljude ne samo da često peru ruke, već i površine sa kojima su u dodiru. Mobilni telefoni spadaju u tu kategoriju. Pa, kako treba da čistite skupe telefone, a da ih ne oštetite? Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofovnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću postoji jednostavan i efikasan alternativni način – sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Za kraj jedna priča iz kulture. Muzej Kozare u Prijedoru otvoren je za posjetitelje, a pripremljene su i male digitalne izložbe svih odjeljenja koje će biti prezentovane na web sajtu Muzeja Kozara. Osim priče o muzeju, u prilogu iz Prijedora poslušajte i priču o upisu u srednje škole koji počinje u junu te novim zanimanjima. Zabilježio Vule Banjac.
Muzej Kozare u Prijedoru ponovo je otvoren za posjetioce, a osim stalnih postavki otvorena izložba radova autora Smiljane Dodić, koja na 18 panoa predstavlja dio srednjovjekovne zbirke Zavičajnog muzeja u Jagodini. Direktor Prijedorskog muzeja Kozare Zoran Radonjić je izjavio da je ovo nastavak saradnje sa Zavičajnim muzejom iz Jagodine i da će ta saradnja biti nastavljena, a da Muzej Kozare uveliko priprema sadržaje za dan ove ustanove, a koji će biti predstavljeni u digitalnoj formi 18. maja na sajtu muzeja.
Naši kustosi su u ovom periodu bili posvećeni realizaciji onog što su ranije započeli, to su radovi na pojedinim publikacijama, a naravno u toku su i pripreme za izložbe koje će biti realizovane u digitalnom obliku. To su male izložbe u svim odjeljenjima koje smo pripremali za dan muzeja za 18. maj i bit će prezentovana putem našeg sajta, naravno u digitalnoj formi. Od istorijske zbirke će nam doći zanimljiv osvrt na život Sime Stojanovića i uopšteno Stojanovića. Pored toga, kratki članak i nekoliko fotografija, hajde da je nazovemo malom izložbom, posvećeno Španskoj groznici. Onda načini obilježavanja dana grada u prethodnim decenijama. Iz likovne zbirke imamo izložbu posvećenu Branku Miljušu.
U toku je i prijem radova za treće bijenale radova na papiru koje bi trebalo biti održano u mjesecu septembru.
Upravo zato što su nam mnogi autori javili da ne mogu poslati jer pošte iz njihovih država nisu definitivno radile, znači nije bilo mogućnosti, pa smo i to produžili. A svakako žiri koji je trebao doći krajem aprila nije u mogućnosti da dođe i to će biti pomjereno, tako da sve u svemu još uvijek ne znam da li će izložba biti u septembru kao što smo planirali, ali morat ćemo kasnije da ubrzamo aktivnost.
Prijedorske srednje škole ponudile su čak 5 novih zanimanja učenicima završnih razreda osnovnih škola, kojih je na polugodištu bilo 573. Predsjednica aktiva direktora srednje škola regije Prijedor Valentina Sovilj navodi da su u većem broju zanimanja poslušali zahtjeve privrede.
Išli smo na tu varijantu da ponudimo više zanimanja, veći izbor, a i da privreda nađe u svemu tome sutra i radnu snagu. Evo recimo, srednjoškolski centar Prijedor kombinuje po 12 učenika hemijskog i grafičkog tehničara, to je nešto novo, do sad nismo imali ponudu grafičkog tehničara. Elektrotehnička škola ima novo zanimanje, to je tehničar multimedija. Mašinska škola na zahtjev kolektora firme koja i u Prijedoru ima pogon, školovaće jedno odjeljenje alatničara, to je i novo zanimanje koje je ušlo u nomenklaturu, odnosno ove godine u naše škole. Što se tiče ugostiteljsko-ekonomske, i mi smo ove godine kombinovali varijante, tako da ćemo imati po prvi put varijantu da upišemo poslovnog informatičara, tehničara poslovne informatike, naravno i to je četvrti stepen zanimanja, ali ćemo imati i po prvi put jedno dobro, atraktivno zanimanje, a to je kulinarski tehničar.
Prema naznakama iz resornog ministarstva, upis bi trebalo da počne 15. juna, nakon što dobiju svjedočanstvo učenika 9. razreda, jer se bodovanjem zauzimaju pozicije na rang listama. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković pozvao je sugrađane da budu oprezni i nastave da se pridržavaju propisanih mjera radi sprečavanja širenja virusa korona, jer je primijećeno da ih se dosta manje pridržavaju u odnosu na ranije. On je istakao da epidemija nije prestala i da je virus, iako svi kažu da je oslabio, i dalje prisutan.
Iako mjere u značajnoj mjeri popuštaju u mnogim sektorima, ja bez obzira toga dužan sam reći građanima da sad je sve prenešeno na ličnu odgovornost. Znači, moramo biti svjesni da među nama još ima virusa, a zahtjevi za nošenje zaštitne opreme s razlogom i držanje distance između ljudi koji nisu iz najuže porodice i koji ne znaju kakav je status ovih drugih. Zato ja pozivam sve da se pridržavaju mjera, želim im prijatno tamo gdje budu u prilici u kojoj budu, ali sam dužan da napomenem da svi budu svjesni da među nama još ima oboljelih od virusa korona. Mnogi su asimptomatski, nemaju nikakvog simptoma i valja se paziti da ne bi imali povećanje oboljelih u narednom periodu.
Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
To sve za 23. majsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Podsjećamo da je zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Također podsjećamo i to da sve aktualne informacije, kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Također na ovoj web stranici možete poslušati ili preslušati ovu, kao i sve druge emisije Radija Slobodna Evropa. Proteklih sat vremena sa vama su bili Zoka i Dragana. Ugodan dan.